Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 19 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка зацвердзіў новы план абароны Беларусі. Гэта дзіўнавата, што сказаў Пуцін пра інтэграцыю з Беларусю. Шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў аб'явіў пра прыпыненне спартыўнай кар'еры. А зараз гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас пасяджэння Саўбезу Александр Лукашэнка зацвердзіў новы план абароны Беларусі і падпісаў цэлы пакет дакументаў. Як распавёў пасля нарады кіраўнік Саўбезу Станіслаў Зайс, у плане абароны акцэнт робіцца на прадухіленне развіцця агрэсіі, стратэгічным стрымліванні. Гэтаму нададзена больш увагі, чым у папярэднім плане. Таксама шмат увагі нададзена пытанням дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. Ён падкрэсліў, што гэта таксама пытанні обороны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладзімір Пуцін жорстка выказаўся аб інтэграцыі з Беларусю падчас маштабнай прэс-канферэнцыі. На пытанні аб тым, як павінна выглядаць саюзная дзяржава і што ў прапановах Пуціна не падабаецца Лукашэнку, ён падрабязна спыніўся на балючым газавым пытанні. У Беларусі самыя нізкія цэны, якія толькі магчымы для нашых замежных партнёраў. Гэта 127 долараў за 1000 кубоў. І калі мы будзем датаваць усю беларускую эканоміку, то гэта значыць, што мы, Расія, датуем газ для ўсёй краіны. Гэта значыць, Расія павінна датаваць іншую краіну так жа, як самую датаваную ў Расіі вобласць Смаленскую. Гэта дзіўнавата, гэта можна, але для гэтага патрэбныя агульныя правілы ў выглядзе законаў, сказаў Пуцін. Па яго словах, пакуль асноўныя рашэнні, якія былі ў свой час прынятыя ў будаўніцтве саюзнай дзяржавы, у пераважнай большасці не рэалізаваныя 90% не зробленыя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў аб'явіў пра прыпыненне спартыўнай кар'еры. Такое рашэнне звязана з яго станам здароўя. Спартсмен перанёс аперацыю на плячы, якое яго даўно турбавала, і праходзіць рэабілітацыю ў мінскай бальніцы. Гуркоў мяркуе, што балельшчыкам не варта чакаць яго выступаў прыкладна год. Але ён абяцае вярнуцца і яшчэ, цытата, «парадаваць беларусаў сваімі перамогамі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Магілёве АМАП штурмаваў кватэру, у якой пенсіянер утрымліваў сваю цяжкахворую жонку. Мужчына забарыкадаваўся ў кватэры і паводзіў сябе агрэсіўна, пагражаў міліцыянерам металічнымі прадметамі. Здарэнне адбылося 18 снежня. Аперацыя пачалася пасля таго, як у магілёўскую міліцыю звярнуўся мясцовы жыхар. Паводле яго слоў, 67-гадовы бацька не пускае яго ў кватэру, у якой знаходзіцца ягоная маці, якая цяжка хварэе і ўжо некалькі гадоў не падымаецца з ложка. Па словах заяўніка, у бацькі псіхічнае захворванне. Пенсіянера затрымалі і завезлі ў бальніцу. Яго жонка не пацярпела, але яе давялося шпіталізаваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Той самы кіеўскі торт прызналі неадпаведным патрабаваннем тэхрэгламента мытнага саюза. Рашэнне дзярстандарта прынятае 18 снежня і пачынае дзейнічаць 26-га. Пад забарону трапіў торт паветрана-арэхавы з арахісам кіеўскі замарожаны, які ў Беларусь быў пастаўлены прадпрыемствам Запарожжа. У савецкія часы кіеўскі торт лічыўся адным з найлепшых ласункаў і карыстаўся вялікім попытам. Яго вытворцы спрабуюць захаваць такія пазіцыі і ў цяперашні час.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 19 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.